Arabako ostalariak greban daude, atzo greba, biek greba egunetatik lehenengoa izan zen, eta gaur Naroa daukagu, Arabako ostalaritzan labeko bozera maia, egunon Naroa.
Egunon.
Egunon, bueno, greba deitu zenuten atzo, greba deitu zen atzo, ostalaritzako langileek deitua, bihar ere greba eguna izango da, 5 eta 7 beraz izango dira greba egunak. Bueno, nolakoa izan da greba deitzeko prozesu hau? Komisiones eta ELAk eta UGTek haien aldetik deitu dute, gero LABek kontuan ez dute hartu, eta LABek zuen kabuz deitu duzue. Greba nolakoa izan da prozesu hau, zein izan da egoera beste sindikatuekin?
Bai, bueno, aipatu behar da, orain dela urte bete, gutxi gora bera, mai negoziatzailea gelditu zela, blokeatu zen, hortik aurrera, bueno, gu hasieratik beste sindikatuekin mobilizazioak eta proposamenak luzatzen egon gara, urte bete honetan bebai horrela ibili gara, eta kurtso hasieran, elatik planteamendu bat egiten digute plataforma jaisteko 3 puntuetara, eta horrekin konbenio de transición deitu ziotena sinatzea. Gu argi utzi genuen ez genuela prest mobilizazio hori gabe, ezer egin gabe jaistera gure planteamenduak. Orduan, berresten ginela gure plataforman, hau da, hitzarmen oso bat sinatzeren alde autoegiten genuela, baina mobilizazioak elkarrekin egitera prezen geundela, ez? Egutegi amankomun bat prestatzea langileak mobilizatzeko aldera. Beste intersindikala bat egin genuen, eta hor, Komisiones eta UGTek onartzen dute ELAk proposatzen duen 3 puntuko itxarmen motz hori, eta maila lortzen dugu biltzea berriro. Gure harriturarako urrengo egunetan prentzan agertzen da 3 sindikatu horiek deitzen dutela mobilizazio batera eta prentzaurreko batera. Mobilizazio horretan, prentzan ere ikusten dugu grebara deitzen dutela. Bi egun hauetako grebetara ja zuzenean deitzen dute. Gurekin kontatu gabe. Orduan gu hasten dugu eztabaidatzen, hitz egiten dugu gure delegatu eta afiliatuekin, sektoreko delegatu eta afiliatuekin, eta erabakitzen dugu grebak deituko genuela. Alde batetik, helburua da sektorea ezakitzea, ez egoteko, batzuk bai, beste batzuk ez, greba aukera egiteko guztiek izan alizateko, eta gure aldetik bi borroka egun moduan hartzen dugu. Ulertzen dugulako, greba delako pausu bat, baina tresna bat da, baina beste tresna batzuk daudelako, ezta, lehenago egin aldirenak, eta orduan gutxi gora bera, ez dakit erantzun dizudan, baina hori da gertatu dena, bi egun honetara deitzeko. Eta gure helburua bi egun hauetan da, bi borroka egun, bi desnormalizazio egunak izatea.
Ados, orduan, ostalaritzaren egoera, Araban kasu honetan, ostalaritzaren egoera desnormalizatzea duzu helburutzat, zein da egoera hau zehazki?
Zein da egoera
Arabako ostalaritzan
Araban. Orain dela laburte, dagoen itxarmena bertan bera geratu zen, pandemia garaia zen, badakigu, pandemian batez ere ostalaritzako kontua nola sufritu zuten, ez? Orduan, itxarmen hau maila ireki zen bi urte beranduago, ja pizkat ja remontatu zenean ostalaritza bere oro kuartosunean. Hor plataforma ezberdinak aurkeztu ziren, sindikatu bakoitzak berea, Comisiones eta UGT bateratu bat aurkeztu zuten, eta bueno, hor eskatzen zena nik uste dut dela gauza batzuk oso oso simpleak, ez? Ze azkenean lau urte dara matxate lanaldia murriztu gabe, lau urte soldata egorari gabe, lau urte kontziliazio neurri berriri gabe, maimenek gabe, orduan guzti horri, pues buelta eman behar zen. IPC-ren kontua oso argi geneukan, eta labek zehazki bebai ditu klausula batzuk sartu nahi dituena, eta ulertzen dugu, ba, ia marragorriak direla, ez? Adibidez, bueno, sartzearen funtzioan pisu zerbitzariak, raiderrak, eta zarberritze modernoa oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Zarberritze modernoa zaila da ulertzea, baina adibidez greba hauetara ez daude deituta. Zergaitik, Espainia mailan, estatu mailan egin delako itxarmen bat, enpresa guzti hauek dira McDonald's, Le Pizza, holako enpresa hundiak, bale? Gero eta gehiago ditugu enpresa hauek gure herri eta hirietan, egia esateko zerrenda oso oso luzea da, gero eta langile gehiago daude lanean enpresa hauetan, eta ulertzen dugu estatu mailako itxarmen bat baldin badute, ez dela gurea bezain ona izango. Hau da, guk ulertzen dugu hemen lan egiten badugu hemen erabaki behar dugula, eta hori langile horiek lotzeko itxarmen batera ostalaritzako itxarmena izan behar dela. Adibidez jarriko dizut, eta daude establezimendu batzuk nik ez nekiela, ez da ere, horiek zirela, Perre Txiko, La Eskotilla, Odon, horiek guztiak daudela zentroan eta irekitzen ari den gauza berri horiek dira restauración moderna deitzen dena, bale? Bale, horrekin batera, kolektibitateen kolektiboa ostalaritza barruan oso anitza da, langile asko dira, gehienak emakumea gara gaudenak kolektibitateetan. Kolektibitateak dira, subkontratatzen diren sukalde eta kafeteri guztiak, ospitaletakoak, residentziak, eskola kontzertatuak, horrelakoak. Hore ere, aurkitzen gara, itxarmen desberdinak dituztela, batzuk postalaritzara jotzen dute, baina beste batzuk estatalera ere jotzen dutela. Hoiek nahi dugu zehaztea hor egongo direla. Eta nahi dugu bebai, etorkizuneko EAE hiru herrialdeko itxarmen bat lortzen badugu sortzea, hori zuzenean aplikatu alizatea langile guzti horiei. Hori da guk eskatzen duguna, hori da gu saiatzen ari garena mahaira eramaten eta langilei informatzen zer dagoena. Baina ka, aurkitzen gara orain beste sindikatuen jeitzi dutela plataforma, eta plataforma hori bakarrik hiru puntu dituela, ez? Dela, pisu zerbitzariak raideak sartzea funtzionalitatean, orduan, ahazten dute kolektibitateak eta zaharberritza moderno hau, orain azaldu duana pizkatzako nago, jardunaldia, jeiztea, 37,5 ordutara azteko, dakigunean, estatu mailan bebai, jarriko dutela hori, estatuto los trabajadores zen, hau da, etorriko dela, 37,5 jardun hori, eta soldata KPI-a berreskuratzea besterik ez. Guretzat oso murritza da eskakizun hori, eta argi daukagu alerat atera gabe, borrokatu gabe, mugitu gabe ezer, ezin garela jeitzi gure eskakizunetik. Ezin dugula beste proposamen bat bilatu. Da. Ezakit erantzuten ari nahi zen, esan moztu behar baduzu,
Ez, lasai, bai, oso, eta zaharberritze modernoarenan ikuste dute, bueno, garrantzitsua dela seinalatzea eta bueno, jakitea ere zeintzuk diren zaharberritze modernoetan parte hartzen duten enpresak.
Asko dira benetan. Osea, ni flipatu nuen ikusi nuenean zerrenda, sinatzaileen zerrenda egon, madre mia. Baina hau guztiak benetan dira kateak, nik ez nekien. Eta gauza bat aipatu nahi dut honekin. Hor dauden langileak, gehienak emakumea gara, gehienak migratuak eta diren emakumea gara, pasa gara hortik ba infoak banatzen, jendearekin hitz egiten, eta hori da aurkitu duguna gehienetan. Orduan, jende guzti hori ustea estatuko intxarmen batekin oso larria iruditzen zaigu.
Eta, bueno, lan sindikala egiteko oso, bueno, eremu bereziki zaila da ostalaritza, ez da? Ze zailtasun existitzen dira edo zeintzuk aurkitu dituzue prozesu honetan?
Vale, ba, hemen daudena kolektibo ezberdinak honen barruan, ba, aurkitzen gara hori, ahulenak direla, pues, hori zahar berritzekoak, kameraz de piso, raiderrak, igual izan daitezke ahulenak, baina baita ere, daude establezimendu oso txikiak, hiru langile baldin badituzte, ba, ja, asko dira, tabernetan, eta orduan, kao, antolatzeko langile horiek zaila, oso zaila ikusten dugu. Gero, kao, da, kolektibo bat asko mugitzen dela, ez? Egun batetik bestera, baldatzen da, edo kaleratzearenak, oso ohikoa da hemen, orduan mugitzarena zaia. Aurkitzen gara gainera ba hori, jendeak dituela kontratu batzuk, zumaltarna bat lan egiten du, eta lan egiten du 20 ordutara. Bere kontratuan, zegero benetan 40 ordu sartzen ditu. Orduan, inoiz ez dakiten noiz izango dute libre, zenbaten diote egutegia igual igandean aste osokoa, orduan antolatzeko haiek ere haien bizitza eta haiekin egoteko zailtasunak ditugu. Igual geratzen zara eta esaten dizute ez, jarri date lana. Orduan, bueno, ba, zaila da antolatzea, hau, ala ere, atzoko erantzuna bai jangeletan, bai, eta hori zerbitzu minimo potentea jarri zituztela, jangeletan, residentzietan, ospitaletan eta nahiko ona zentroa, oza, nahiko txoritzi zen, nik egia esateko, pozik geratu nintzen ikusi nuenarekin. Jangeletan egon ziren minimoetara, bueno, horrelako sektore batean, horrela ikustea ez dut gaizki ikusten. Jendea hurbildu zen egoitzara, gu genukan hamarretan keda bat hemen, jendea hurbildu zen, hartu zuen genituen materiala banatzeko toki guztietatik, ondo, atzo mugimendua ikusi nuen.
Ados, ba, bueno, hemen utziko dugu elkarrizketa, mila esker Naroa gurean izateagatik eta aurrengo arte jarraituko dugu prozesu hau gertutik.
Vale, lo único, ya, gauzatxo bat, vale?
Bai.
Bihar, bigarren eguna da, greba eguna, borroka eguna, gu daukagu ordu batetan Birgen Blankan keda bat, kale jira bat egiteko, zentrotik, mugimendu asko goda bihar gauza ezberdinak daudelako irian. Ordan animatzen dut jendeari eta batez ere ostalaritzako langilei parte hartzera, bale?
Ados, ba, emendik jaialdia langileentzako eta ba, hori ia zelandoan eskerrik asko Naroa.
Bai.
Eskerrik asko ondo izan. Agur.
Bai, agur.